Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat adanya tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ketika kita tiba pada kitab Nehemia pasal 3 ayat 4, kita mulai dengan sebuah daftar yang berisi tentang orang-orang yang bekerja untuk membangun kembali tembok kota. Adalah suatu hal yang luar biasa bahwa nama mereka itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Memang agak sulit untuk melafalkan nama mereka. Akan tetapi, tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolong membangun tembok kota Yerusalem itu. Selanjutnya mari kita melihat Nehemia 3 ayat 5 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa para pemuka ini nampaknya berpikir bahwa mereka terlalu baik untuk melakukan jenis pekerjaan seperti ini. Atau mungkin mereka merasa bahwa mereka memiliki alasan lain. Mereka mungkin merasa tangan-tangan mereka itu adalah tangan-tangan yang halus dan juga bersih, sehingga mereka tidak terpikirkan untuk mengangkat batu-batu untuk memperbaiki tembok Yerusalem itu, yang tentu saja itu merupakan suatu pekerjaan yang kasar. Jika Anda pernah melihat batu-batu pada dinding Yerusalem itu, maka Anda akan terheran-heran pada pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk membangunnya. Para pemuka di sini tidak mau menggunakan tenaga mereka untuk bekerja. Dan tentu saja sebenarnya diperlukan tenaga yang kuat untuk dapat memindahkan batu-batu itu dan juga menyusunnya. Dan saudara, menurut saya, pembangunan tembok itu menimbulkan banyak keluhan dan juga gerutuhan dari orang-orang yang mengerjakannya. Pekerjaan ini bisa saja mengakibatkan para pekerjanya akan mengalami sakit-sakit di punggung, di lengan, bahkan juga di kaki mereka. Akan tetapi kita melihat di sini bahwa para pemuka ini justru menyelinap, menyembunyikan diri, dan mereka tidak mau melakukan pekerjaan itu. Saudaraku, adalah suatu hal yang menarik untuk dicatat bahwa sebenarnya para pemuka ini berada di dekat pintu gerbang ikan di mana dalam pintu itu berbicara tentang kesaksian. Namun, apa yang mereka tunjukkan? Mereka sama sekali tidak menjadi saksi bagi Allah. Saya secara pribadi tidak mau bergabung dengan mereka. Saya bahkan saat ini takut jika ada banyak orang di dalam gereja yang tidak melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Saya di sini berbicara tentang orang-orang yang sudah selamat, bukan orang-orang yang belum selamat. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak melayani Allah sampai saat ini. Saudara, dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 26 dikatakan, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Anda tahu bahwa gandum itu melambangkan firman Allah dan adalah hal yang mengerikan bagi kita jika kita menahan firman Allah dari mereka yang sedang kelaparan. Pernahkah Anda berhenti memikirkan hal ini? Bacalah ayat ini dengan hati-hati. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Saudaraku, kepada kita juga dikatakan bahwa akan ada orang-orang tertentu di dalam kekekalan yang akan bangkit dan menyebut seseorang diberkati. Menurut saya, akan ada orang-orang dalam neraka yang akan bangkit dan mengutuk beberapa orang yang berada di surga karena mereka menahan gandum. Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikanmu penjala manusia." Jika kita melakukan kehendaknya pada saat ini, maka kita akan terlibat dalam suatu gerakan menyampaikan firman Allah kepada hati-hati yang sedang kelaparan. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendirian. Ini semua tentu saja harus dilakukan oleh sebuah tim kerja. Dan kemudian kita tiba pada pintu gerbang ketiga yang disebutkan di sini. Itu adalah pintu gerbang lama. Sebagaimana Nehemia 3 ayat 6 mencatat demikian, pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada seseorang ketika ia pertama kali mengunjungi kota Yerusalem dan kemudian dia melihat pintu-pintu gerbang. Saya tanya, yang mana adalah pintu gerbang lama? Bagi saya, semuanya nampak lama. Pintu gerbang lama adalah pintu gerbang yang sudah ada di sana sejak semula. Yeremia 6 ayat 16 menyampaikan kepada kita pesan yang disampaikan pintu gerbang ini kepada kita. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, kita sedang hidup dalam suatu masa di mana orang-orang tertarik pada hal-hal yang baru. Mereka ingin memiliki model mobil yang paling mutakhir, juga model pakaian yang paling akhir, dan bahkan model terbaru bagi rumah mereka. Bagi saya, bentuk kerah pakaian yang saya kenakan itu sebenarnya tidaklah penting. Tetapi hal itu mungkin sangat berarti bagi orang-orang tertentu. Demikian juga dengan bentuk rumah. Secara pribadi, saya tidak terlalu pusing dengan bentuk rumah saya. Tetapi mungkin bagi orang-orang tertentu, bentuk rumah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita melihat bahwa sebenarnya kita sedang hidup di dalam sebuah zaman ketika segala sesuatu itu berubah dengan cepat. Persyaratan yang diajukan kakek kita kepada nenek kita pada waktu mereka akan menikah tentu saja sudah sangat berbeda dengan persyaratan yang diajukan oleh para pemuda pada zaman ini mengenai masalah pernikahan. Kita melihat bahwa moralitas ini sedang berubah. Orang berbicara tentang moralitas baru, tetapi ajaran itu sebenarnya sudah tua, bahkan sejak zaman Nuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencarian yang terus-menerus untuk mencari sesuatu yang baru inilah yang kadangkala membuat kita menjadi frustrasi. Inilah hal yang sudah membawa banyak orang menuju jalan buntu tanpa memiliki rencana apapun di dalam hidupnya. Yeremia mengatakan bahwa kita perlu menanyakan jalan-jalan dahulu kala. Mengapa? Karena di sana kita akan mendapatkan kelegaan bagi jiwa kita. Bukannya berlari kepada dokter jiwa dan mencoba melakukan metode baru ini dan itu. Apa yang sebenarnya kita perlu lakukan adalah datang kepada Allah yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Itu dicatat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-30. Selanjutnya Nehemia 3 ayat 8a mencatat demikian. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Saudaraku, apakah hal ini memberi kesan yang luar biasa kepada Anda? Batu-batu dalam dinding Yerusalem, sebagaimana telah saya katakan, itu adalah suatu batu yang sangat luar biasa dan tentu saja sangat berat. Para perajin emas sudah terbiasa untuk duduk di kursi, dan juga bekerja dengan hanya sepotong kecil emas. Mereka tentu saja tidak terbiasa untuk bekerja dengan batu-batu yang besar ini. Tetapi walaupun itu merupakan kerja keras bagi mereka untuk membangun kembali dinding itu, mereka tetap saja mau melakukannya. Allah mencatat upaya mereka dan mencatat apa yang dilakukan oleh para perajin emas ini. Saudaraku, pada masa sekarang, sulit mencari orang-orang yang benar-benar rela berkorban bagi Allah. Ingatlah, sebenarnya Allah mencatatnya. Selanjutnya Nehemia 3 ayat 8b mencatat demikian. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pakar obat atau juru campur rempah-rempah itu semacam apoteker pada saat ini. Mereka adalah orang yang suka membuat pil-pil untuk obat. Mereka tidak membuat pil yang lebih besar daripada yang dapat Anda telan. Namun di sini kita melihat orang-orang ini pun bekerja keras dengan batu-batu yang besar itu. Orang-orang ini benar-benar membawa serta mengangkat batu yang besar. Dan Allah tentu saja memperhatikan mereka dan juga mencatat hal itu di dalam firman-Nya. Saudaraku, saya suka melihat orang-orang saat ini yang mau bekerja keras. Tetapi ada banyak dari mereka yang benar-benar mengeluh dan menggerutu di dalam ladang Tuhan dan mereka benar-benar tidak melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Saya mengenal beberapa pendeta, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh yang rela berkorban dalam melayani Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang tidak peduli dengan kesehatannya sendiri di dalam ladang Tuhan. Dia bekerja terlalu keras. Dia bahkan bekerja di luar kapasitas kemampuannya. Saudaraku, jika gereja Anda memiliki seorang pendeta yang baik dan ia bekerja terlalu keras, maka datangilah dia dan katakan kepadanya bahwa Anda selalu mendoakannya. Katakan kepadanya untuk jangan bekerja terlalu keras. Para hamba Allah sangat dibutuhkan dewasa ini. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 3 ayat 12 mencatat demikian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Saudaraku, Anda harus ingat hal ini. Di sekitar kita ada gerakan kebebasan perempuan dan mereka juga dikatakan hadir di Yerusalem pada masa Nehemia hidup. Mereka berkata, "Kami akan pergi keluar dan menolong membangun dinding Yerusalem. Kaum laki-laki melakukannya, maka kami juga akan melakukannya." Saudara, jelaslah di sini kita dapat melihat, Salum adalah anak Halohes dan tidak memiliki anak-anak laki-laki. Jadi kita melihat bahwa anak-anak perempuannya pun ikut bekerja menolongnya membangun dinding kota Yerusalem. Kita melihat Allah begitu memperhatikan hal itu dan mencatatnya di dalam firman-Nya. Selanjutnya Nehemia 3 ayat 13 mencatat demikian. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pintu gerbang lebak itu merupakan salah satu pintu gerbang yang mengarah keluar dari kota Yerusalem dan masuk ke dalam lembah. Itu bisa terletak di bagian manapun dari kota itu, karena biar bagaimanapun Anda harus memasuki lembah untuk bisa keluar dari Yerusalem. Ini tentu saja adalah pintu gerbang di mana melaluinya kebanyakan dari kita dipanggil untuk pergi. Ketika saya merenungkan tentang pintu gerbang ini, saya berpikir tentang lembah kekelaman. Kita semua tentu berjalan di dalam lembah itu. Daud menceritakan dalam Mazmur 23. Sementara Anda menjalani lembah itu, jalannya semakin lama akan semakin sempit jika Tuhan tidak datang. Maka Anda akan berjalan keluar melalui pintu gerbang itu. Saudara, pintu gerbang ini juga memiliki sisi praktisnya. Ini merupakan pintu gerbang kerendahan hati. Allah memang kadang-kadang harus memimpin kita untuk melewati pencobaan-pencobaan dan kesukaran untuk memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Kepada kita dikatakan bahwa iman mengembangkan kebajikan yang berbeda di dalam diri kita dan salah satunya ialah kerendahan hati di dalam pikiran. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, hal itu disebut sebagai kerendahan hati. Sebagaimana Kolose 3 ayat 12 mencatat demikian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda kembangkan di dalam kekuatan manusiawi Anda. Kerendahan hati itu harus datang dari dalam. Dan itu tentu saja merupakan buah dari Roh Kudus. Saya diingatkan tentang seseorang yang berkata kepada sahabatnya, "Saya telah berupaya untuk rendah hati dan setidaknya saya sudah berhasil." Kemudian sahabat itu berkata, "Saya tahu Anda membanggakan hal itu." Orang itu lalu menjawab, "Ya, tentu saja." Saudara, Anda lihat, sebenarnya orang itu kini tidak lagi rendah hati, bukan? Mengapa? Karena dia justru membanggakan kerendahan hatinya. Kerendahan hati itu tidak diperoleh melalui upaya manusia. Kita menjadi rendah hati itu semua karena Roh Allah. Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang pendeta. Ketika berada di sebuah sekolah teologi, ia menjadi mahasiswa yang terpandai di kelasnya. Kemudian, pada masa kuliahnya, sekali waktu ia diminta oleh sebuah gereja tertentu untuk berkhotbah karena prestasi sekolahnya yang begitu baik dan begitu menonjol. Dan karena ia adalah seorang mahasiswa yang pandai, maka ia pada waktu itu naik ke mimbar dengan suatu sikap yang sombong. Dia tahu bahwa dia bisa melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berdiri di hadapan jemaat, ia justru menjadi bingung. Dia menyadari bahwa adalah suatu hal yang mudah untuk membuat sebuah khotbah di dalam tugas makalanya. Tetapi untuk menyampaikannya di hadapan umum, itu adalah suatu persoalan yang lain lagi. Ia justru menjadi takut. Ia bahkan melupakan semua yang telah diketahuinya. Kemudian ia meninggalkan mimbar dengan rasa malu. Seorang perempuan yang memperhatikan setiap tindakannya kemudian menemuinya ketika ia meninggalkan mimbar. Dan ia berkata, "Hai anak muda, jika saja engkau naik ke mimbar dengan perasaan yang sama seperti engkau turun tadi, maka kamu akan turun seperti engkau naik." Saudaraku, kita melihat bahwa Allah ada kalanya harus menempatkan kita pada sebuah sekolah kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan salah satu dari buah roh. Pintu gerbang lebak itu merupakan salah satu jalan yang harus kita lalui. Selanjutnya Nehemia 3 ayat 14 mencatat demikian. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Saudaraku, ini merupakan sebuah pintu gerbang yang penting bagi kesehatan kota. Tetapi tidak banyak yang dikatakan tentang pintu ini. Saat ini pintu gerbang sampah itu mengarah kepada tembok ratapan di Yerusalem. Namun pada masa Nehemia, tempat itu berlokasi di barat daya Gunung Sion. Pintu gerbang sampah ialah tempat di mana sampah dikumpulkan, di mana sampah itu dibuang. Dalam surat 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, Paulus berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus membicarakan hal ini di dalam kehidupan Kristen seperti juga di dalam hal yang lain. Anda dan saya perlu memahami bahwa kita perlu mengakui dosa kita kepada Allah. Pengakuan yang jujur itu adalah cara kita untuk membuang sampah tersebut. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, "Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Selanjutnya Nehemia 3 ayat 15 mencatat demikian. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari Kota Daud. Saudara, saya percaya bahwa pintu gerbang mata air itu mengacu kepada apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika Ia berkata kepada perempuan di tepi sumur. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 14 mencatat, "Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari raya Pondok Daun, Kristus berdiri dan berkata, "Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sebagaimana Yohanes 7 ayat 38 mencatat. Kemudian, dalam Yohanes 7 ayat 39 selanjutnya dikatakan, "Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Kemudian dalam surat Roma 8 ayat yang ke-9, Rasul Paulus juga berkata demikian, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, pintu gerbang mata air ini sebenarnya mengajarkan suatu kenyataan bahwa setiap orang percaya itu sebenarnya didiami oleh Roh Allah, dan ia tentu saja perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika seorang percaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia bukan hanya akan menjadi sebuah sumur, melainkan sebuah mata air yang hidup yang akan meluap dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita semua tentu saja seharusnya menjadi berkat bagi orang lain hari-hari ini di tempat kita hidup. Dan sementara kita membaca pasal ini, kita akan tiba pada pintu gerbang ketujuh. Tetapi tentu saja kita akan melihat hal itu dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.